Така. Благодаря Богу, напоследък той ми смилява много. Занимава се с мене. И както ви казах преди малко, попадна ми от различните връзки, които имат в компютъра си към една тема. Стигнах до листата на един човек, който беше написал 22 кратки текста във връзка с тези 30 години на Исус Христос, когато той преди да влезе в служение, за които ние не знаем нищо. Ние знаем много неща в същото в тези 30 години, но те са видими костни. От нещо друго, което е казано, ние знаем какво е ставало, въпреки че нямаме детайли. Например, ние знаем, че той не е направил нито едно чудо през тези 30 години, защото първото чудо, което направи, беше в Кана Галилейска, което обърна водата на вино. И същественото не е толкова, че е станало на вино, колкото че това е първото чудо, т.е. ни той да влезе в положение, той не се изявява кой е. Тези хора, които Господ им е давал да разберат кой е той, знае, родителите му дори не са разбирали всичко, което е ставало, защото когато те го намериха в храма обратно, когато се върнаха да го намерят, той им каза, че трябва да е близо до дома на бащата, пише в текста и те не разбраха какво е било. Защо ми говори така? Тоест, ние гадаем много често какво се знае, какво не се знае неговите родители. И по-скоро бихме били по-прави, ако смятаме, че те не са разбирали всичко. Не са били наясно с това, което става. Апостолите не бяха наясни. Какво става за неговите родители? Които бяха изкушени в много отношения като родители. Обикновени хора, които трябваше да се грижат за някой, който всъщност беше техния създател. Но един текст ми направи особено значение, как в горещите нощи в Капернаум, на Назарет, Исус е лежал на покрива, те са спели по покривите, защото там е най-хладно, и е гледал звездите, които той е направил. И той е общувал с родителите си, както подобава за новите, като е трябвало да общува с връстниците си. И никой не е знаел кой е той. Той не е казвал на никой кой. Когато той отиде в родния си град и започна да проповядва, те викат, ама той не го знае кой е. Как така той сега ни проповядва? Защото нямаше нищо, което да ни говори кой е той преди това. И когато Йоан Кръстител започва да говори и те идват при него, му казват, ти ли си Месията, защото всички чакат да бъде Месията. И той казва, сред вас има един, който вие не знаете. И това е много големите свидетелство за това, че всичко е било тайно, всичко е било скрито. Защото той казва, вие не знаете кой е той. Вие не го познавате. Защото той не се е изявил. И въпросът, който фактически ме заля, ме покри, когато го почета това нещо, че всъщност как се живее 30 години с това нещо и какво трябва да е в твоето сърце и как трябва да ходиш, нали, за да те 30 години да можеш, но да не правиш нищо, да не бива да правиш нищо. И най-голям, това, което ме удиви най-много, беше, че той почти 30 години чака да дойде момента, в който той отиде при Йоан Кръстител и влезе в водата. Йоан Кръстител му казва, ама аз трябва да се чувствам от тебе, ти идваш при мен. Той му казва, нека да направим, че както е прилично. Влезе в водата и като излезе от водата, тази голова в него се чу глас. 30 години чакаш и нямаш право да правиш нищо. Казано ти, че не бива да правиш нищо, докато не ти се каже, че трябва да правиш. И след 30 години влизаш във водата и като излезеш и чуваш гласа, който казва, този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. И има нещо изключително важно, изключително хубаво и страшно в това нещо. Защото ние всички искаме Господ да каже в небето, ти да го чуеш това нещо. Този е моят възлюбен син, тази е моята възлюбена дъщеря, която е моето благоволение. Ние купнеем за това нещо. Обаче, Имаше една цена, която беше вече платена, за да може това нещо да бъде произнесено от небето. И това бяха едни 30 години. Живи по-малко, след началото, преди да съвсем малко дете на ней, може да ги намали малко. Обаче всъщност до 30 години той не правеше нищо. Дори когато в Кана Билецка го накара майка ми да се помогне на сладбарите, той каза, ма не ми е дошъл часовъщ. Аз не мога да правя нищо преди отец ми да каже кога да го направя. И също беше и в пустинята, нали? Когато докато го отнесе след прощението, в пустинята да ги изкушава дявола, и си вика, ама това е от силата на Святия Дух, който следва върху него. Аз също това се дадох в момент. В този момент се дадох сметка, че Исус Христос е тренирал 30 години за тия 40 дена в пустинята. Да не направи нищо, преди отец ми да каже, че може. И тук има един символ за едно смирение, което говори на книжка, ще извадим книгата, ще ги прочетем. Ще видите как това е било изключително важна част от неговия живот на земята. Не онези три години, за които ние знаем всичко. Те също са важна част. От тези 30 години преди това, от тях има много неща, които ни трябва да научим също. Тая пустина, през която той минава 40 дена, за да дошава дявола, тя е също наш дявол. И също имаме какво да научим от нея. Днес ще си говорим за смирението, днес ще си говорим за това, че ние трябва да приличаме на Него. Исус Христос. И ако Той му се наложи да бъде смирен, същото важи за нас. В Йов, книга Йов, 36 глава 15, има един много хубав текст. Говори за нещо, което ще го намериш на други места, но няма да е казано толкова директно. Господ, Той избавя на скърбение чрез скръпта. Има едно спасение в скръпта, през която ти днес се минаваш. Има едно спасение, има едно избавление за това, че ти днес си в скръп. Или пример, Йосиф бива продаден от братите си като роб от Египет. Братските, собственски брати те продават за роб от Египет и повече не се надяваш да ги видиш. И на всичко отгоре, като отидеш от Египет, там се случват някакви неща и ти влизаш в затвора. Дело, че си роб, влизаш и в затвора. Нямаш шанс да излезеш. Няма кой да се сети за тебе да си изкарва затвора. Ти ще умреш там. Освен ако не си съдувал едни сънища преди всичко това да стане, тия сънища, те те държат. Ти казваш, бе, аз защо ми сънуват тия сънища? Дали ще станат? И те станаха. Фактически той стана причина неговото семейство да бъде спасено от брат. И той трябваше да бъде продаден като роб и да бъде в затвора някакви години, за да стане способен да спаси семейството от брат. За да стане причина, нека да кажа, не способен. Ако той имаше, беше му беше даден. За да бъде причина за спасението на неговото семейство, тези, които го продават като пророк, може да ги спаси от глад. И ние трябва да видим, че Господ работи по този начин. Затова Йов казва, той избавя на скърбение чрез скръпта. Он също не знам дали тук това е текст на Йов или на Илио. И чрез бедствие отваря ушите и задължи. И тук втората част от стиха, тя е по-важна да кажа. Защото в началото на творението нашия праотец пренебрегна Божията воля и беше изгонен от Божието си. Беше изгонен от Божието си. И нашето текущо състояние изгоним от Божието присъствие. И ако ние не успеем да се върнем при Бога, ние така ще си отидем. Ние имаме нужда от спасение, ние имаме нужда от това да бъдем поправени, да бъдем научени, да се върнем. И той казва, че чрез бедствие отваря ушите ти, за да можеш да слушаш. Когато Господ ти говори, че трябва да се върнеш. Понеже ти не слушаш, Господ довежда бедствие до тебе, за да можеш да си се отворят ушите и да почнеш да слушаш. Той прави и други неща, че си на Йоко, стой. Когато ти не слушаш, той по някой път идва при тебе в самите и ти говори. Ще запечатва в лука, казвам. пишеш. Става дума за това, че Господ те кара да преминеш през една скръп, за да се издава. За да се отворят ушите. За да разбереш кой си ти и кой е той. И да разбереш, че ти имаш нужда от него, че ти имаш нужда да го слушаш. Да отвориш и си да кажеш, говори Господ. В Псалм 119, ще прочетем стихове 66 и 67 и 71. Това е доста дълъг псалм. И той говори, ако успееш да не ти досъди, защото е много дълъг, като прочетеш, четеш внимателно. Там псалмоговете говори за многообразието на Божията милост към тебе. По начинът, по който Господ работи в твоя живот, за да те избави. И просто ние изваждаме само три стиха, там и казваме. Научи ме на добро разсъждение и знание, защото аз повярвах твоите заповеди. Значи така започваме. Аз повярвах твоите заповеди. Аз разбрах, че твоите заповеди ясно ми спасени. Тук говорим за човек, който само е повярвал. Той още не се е променил. Не е променил начин на живота си. Той само е повярвал, че в Бог има спасение. Той казва така. Преди да бях наскърбен, аз заблуждавам. Но сега държа твоето слово. Аз държа днес твоето слово, защото бях наскърбен. Преди, когато не бях наскърбен, твоето слово не ме интересуваше. Аз заблуждавам. Говорих други неща. Не това, което е истината. Не това, което е твоето слово. И в 72-71 си казва. Добре ми стана, че бях наскърбен. Добре ми стана, че бях наскърбен. За да науча твоите повеления. Това е също, тъй като он бихов, нали? Той говори за абсолютно същото нещо. Псалмопевец говори същото нещо, за което говори Кинга Йов. За това, че в скръпта, която Господ докарва в твоя живот, Господ докарва скръпта в твоя живот, за да може да научи, за да може да добави, да отвори очите, за да се покориш и за да научиш повеление, за да познаеш Бога. Аз ми го казвам така най-бързо. Господ довежда скръп в твоя живот, за да се смириш и за да познаеш. Защото ти не можеш да го познаеш, ако ти се смириш. Защото Бог обитава на високо и свято място и още съсъпно на оня, който е съвършен да се възкавам с тебе, Господи, да няма да презреши. Господ говори за близостта, която има и с оня, който е съкрушен, оня, който е разкаян, оня, който е смирен. В плачене ми от третата глава пророк Еремия пише плачене ми книгата, след като Ерусалим бива разрушен и народа бива изведен в плен. И той буквално плаче на страната на тази книга. Когато я четете, ви ще видите как той описва скръпта и отчаянието, не, но точно скръпта и училката, която е вътре в него, това, което вижда, това, което става. Той говори за страшни неща, които се става на края, че ги да падна в садата на Ерусалим, да бъдат избити всички, да бъдат изведени 6000 души, колко точно се останали от хората на земята. След тази война, при която Вавилонската войска просто минава и избива всички, които не се покоряват. Той казва така. Отблъснал си душата ми да вече мира. Забравих за видението. Говорим за човек, който страда. Говорим за човек, който е скърби в печал. И реко, погинала верността ми и надеждата ми като отдалечена от Господа. Надеждата ми е като отдалечена от Господа. Тоест, онова, на което аз всъщност трябва да се надявам. Да се надявам на Господа. Сякаш съм отдалечил от мен. Аз съм сигурен, че можем да го разберем добре, ако не преминем и ние през някакво такова бедствие, за да разберем как се чувства. Ние имаме много текстове в словото на хора, които са изпадали в такива състояния. И те всички те говорят невероятно, те всички говорят за Божията милост. Те говорят за Божията слава. Това са хора, които са виждали Бога точно тогава, когато и не било най-зле. Душата ми, като ги помни, непрестанно се е дълбоко смирила в мен.
се е дълбоко смирила. Така 25 стих. Благи Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Следващия стих е точно посредата на онази скръп, на това обучение, на онази печал, която е била в сърцето му. Около в онази разруха, която е била около него. Оният град, който той е познавал, оният великият град, който е бил храма на Бога, е бил в мене. Господ е настанил името си там. Града, който е бил, в който е царувал тази Соломон, който в момента е разрушен напълно. Той казва, благ е Господ към ония, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой тихо да очаква спасението от Господ. Добро е за човека да носи помощ му да спаси. Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи. Нека тури устата си в пръста, нека не ги има още надежда. И в 30 стих казва така, нека подаде бузата си на онзи, който го бие. Това за кой било? Къде друга да го пише същото нещо? Кое? Къде друга да пише за една буза, която се дава? Някакто удари по едната страна, удари му и другата. Точно така. И трябва да ви кажа, че колко път съм се опитвал да го обяснявам, това нещо, че съм виждал, че нещо много не мисля. Има нещо, което от мен е не от Бога. И Господ ми каза, ето това ти мисля. Не се противи на злия човек, не така, сега ще го взея, сега ще се снявам, съм ги задал. Има едно в Матей 5 глава, 39 стих и едно в Лука 6 глава, 29. Тук знам, свършваме 30-31 стих на очи на Илия. Нека подаде бузата си на онзи, който го бие. Нека се насити с лукова. Защото Господ не отвърля века. Има едно нещо, което липсва. Когато ние слушаме за това, че ако злия човек ти удари един шамар, ти трябва да надеждаш това си буза и ти си представяш как ти имаш някакъв зъл човек преди, който познаваш. И ще ни представяш как той идва и ти праси и шамари, ти трябва да си обърна злото бузата. Или пък той ти прави някаква гадост, ти му даваш да продължава да прави някаква гадост. И ти си искаш, нещо не ми се получава. Някакси не мога да разбера, че трябва да направя. И се налага Господ да почне да ни смирява, да почнем да се питаме кое, как е, защо е. Да дойде един момент, който Господ успява най-накрая да ни смири и ние да разбереме кой е той, Господ, и кои сме ние. И в един момент нещата да си дойдат на място. Защото как те смирява? Как те смирява? Какво трябва да се случи с тебе, за да Господ да те смири? Той какво прави? Бедствие, какво бедствие? Ама какво? Какво използва Господ да се проши? Физически. Понимаете? Болести, друго. Зли хора. Използват. Използват. И така, това, което ни липсва, това е цялата история, че Господ всеки косъм на главата ти е проблем. Едно врабче не пада без неговото разрешение от тези, които ги другото ги дават така. Жертва. Господ е съгласен. Да, нека това върче не иска да умре. Това може да умре, защото Господ е съгласен. Господ не е съгласен, то не може да умре. Има един суверенитет на Бога, има една власт на всичко, което става на тази земя, което ни трябва да приемем, ни трябва да успеем да изявем, да тя да стане вътре в нас. Да разберем, че Господ, той контролира всичко, което става. От него зависи. За да стане нещо, той трябва да го разреши. Както дошъл злия и ти е взел ризика, тази колко. Дай му лорда си бе. Защо успява ти вземе ризика? Защо успява ти прати на шамар? Защо Господ го разрешил? Въпросът е не
Какво да правиш с този да ти отдава Вишемара? Въпросът е защо Господ му разрешил да се върши да ти даде Шамар. И си ли казва, ако Господ ти реши, че трябва да ти се даде Шамар, по-добре си отдрепи да си подави другата буза. И какво казва? Нека подаде бузата си на онзи, който го бие. Нека си ми отсити със свекор. Преди това казва, ако Господ му го наложи, Господ му наложи. Другите не са така. Ако някой те накара да вървиш с него 1 километър на каквато да мятате, ти върви 5, върви 3. Ако някой успее да накара, но него му е дадена власт да те накара да направиш нещо, но прави повече. Защото ти виждаш това, което Бог прави, а не това, което човека прави. Защото проблема на пророците, един от пророците, който много често споменава на тебе, е Авакум, той има точно такъв проблем. Той виждаше как Господ, как Вавилон стигнат и ще превземат Йерусалим, ще избият евреи. Той казва, Господи, ти не можеш да разрешиш това нещо. И Господ казва, аз правя. Ти ме молиш да не го разрешавам, но всъщност аз го правя, аз искам така да стане. Само да вършим, казвам, че Матей 5 глава 39 часа. Аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буква, той вече те е плеснал, обърни му люк. На този, Лука 6 глава 29 стих е, на този, който те плесне по едната буза, обърни и другата, и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и риска. А по-обратно. И тук в Лука специално той говори след това, което казва, блажени са тези и горко на онези. Блажени тези и горко на онези. И след това казва, ако еди какво се случи, направи така. Защото ако не го направиш горко, ти е пък го направиш блажени. Там се намира стихът. Как? Само за малко. Преди Авакум, че прочетеме в Закони 8 глава 2 много време ни позволиха обратно да се върнем в църквата и днес би трябвало ние да сме най-щастливите хора на света, да танцуваме, да викаме от радост, нали? А пък Лен избра да ви говори за смирение. Защо ви избра ми Лен да ви говори за смирение? Защото Господ това ми дава. И той да говори на мене тази седмица за смирение, той ми смирява мен, аз това имам да ви дам. Ако някой има нещо друго, нека да го даде. Но аз имам нещо това да ви дам. Искам да ви го дам, искам да ви благословя с това. Второзаконие 8 глава 2 стих. Там е, тази глава и до този стих е ония стих, който казва не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което ни излиза от Божията уста. Втори стих казва така. Да помниш целият път, по който Господ твоя Бог те е водил през тия 40 години в пустинята. За да те смири. Целта на Бога беше да те смири и да те изпита, за да узнаеш той на съкъс ти, дали ще пазиш заповедите. И този въпрос може да ми изглежда малко категоричен, нали? Господ иска да види дали ще пазиш заповедите, защото тук винаги има и другия текст, който е в псалмите, който ги четах. Като казва, добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите повеления. Като си Господ не само те изпитва, той винаги и те учи. Изпитанието не е просто за да разберем какво е положение. Господ не си губи времето с това да провежда междинни изпити и финални изпити и така нататък. Той непрекъснато ни учи. Той непрекъснато иска да го познава повече. Всяко нещо, което става, ако е верен стихът, който казва всичко се действа за доброто на тези, които любят Бога, аз би казал всичко, много неща се действа за доброто на уния, които не любят Бога. Също. Но Господ иска ти да го познаваш. И това, което Той предизвиква да стане в твоя живот, Той иска ти да го научиш, да се запознаеш с него, да научиш нещо за него. И така, Авакум разбра, че онова, за което той се моли, не само, че няма да стане, а че Господ настоява това да се случи. Колкото да изглеждаше страшно за него, колко той не можеше да си представи в началото, че това ще стане. Той спореше, ако четете внимателно първа глава на Яков, на Авакум, тя са три глави,
Той там стои с Бог. Той първо се моли по себе. Колко време викам към тебе, ти ли отговаряш? Държи му тон. И Господ ти отговаря. Аз знам, че ти се молиш, знам за какво става дума. Аз съм решил това нещо да направя. И той започва.
Не, ти не можеш да направиш такова нещо. Продължава да му говори. Продължава да му държи тон.
И Господ му говори, че му обяснява. Там е тия, който казва, втора глава е тия, който казва, праведни, че вяра ще живее.
Праведният чрез вяра ще живее. Кога?
Когато всичко по тебе се срутва.
Не когато всичко е наред.
Когато всичко около тебе се срутва, когато всички загиват, хиляди ще падат от двете страни. И тебе нищо не ще те повреди. Праведният чрез вяра ще живее. Има нещо, което трябва да бъдеш абсолютно уверен, че ще бъде така. И тогава ще оцелееш. Иначе падаш заедно други.
Чух, казва това. Чух това, което Господ ми каза. И вътрешностите ми се смутиха. Устните ми трепереха от гласа. Гнилота промина в костите ми и на мястото си се разтрепера.
Той говори за това, което Господ му каза. Той каза, чух. Чух това, което Господ ми говори. Устните ми трепереха от гласа. И на мястото си се разтрепера, защото той разбира какво става.
Той разбира какво трябва да става.
Той казва, защото трябва да чакам тихо скръбния ден.
Повторението прави ли впечатление? Тихо трябва да чакаш. Нали?
Това е в 26 стих на Плача Ремия в 3 глава. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.
Вижте ли го същия стих?
Аваков, Еремия, те са съвременици. Те живеят точно преди и пророкуват точно преди разрушаването на Йерусалим. Възможно да са четяни пророчества преди него. Не знам дали сте познавали. Но те са живели по едно пророкували едно и също нещо. Защото ги водим един и същи Господ. Защото трябва да чакам тихо в скръбния ден, когато ще възлезе против людите ония, който ще се отлучи против тях. И ще ги заводя. Е така, аз трябва да чакам и да видя как ще дойде на роля, който ще ме погуби.
Представете ли как той е Божий пророк, той е познавал Бога, той си е говорил с Бога, той е питал Бога и Господ му отговаря. След като Господ му отговаря, той пее песните. След като трета глава, това е една песен на вас.
В Исаия, 2 глава, 10-12, пише така.
Тази първата част на днешната проповед е свързана с това, как Господ работи в твоя живот и че Господ го прави това нещо. Това не е някакъв инцидент. Господ желае да те смири. Господ желае да те кара да станеш тих, да станеш кропък. Господ желае Исус Христос да бъде тих и да бъде кропък. 30 години трябваше да бъде кропък и да не си отваря устата. Следващите 3 години, това, което Исус Христос правеше, той каза, това, което аз ви говоря, не от себе си да говоря. Това не е нещо, което аз решавам. Но пребъдваш ли в мен, Отец, да върши своя си. Тоест, той трябваше да тренира 30 години, за малко 3 години, да говори не неговите думи, а това, което Отец искаше той да каже. Така че, Господ работи в твоя живот, за да можеш ти да бъдеш смирен пред Него. И да бъде Той, а да не бъдеш ти. Това е теза, която е толкова добре обяснена в новия Завет. Как трябва да бъде Той, а не трябва да бъдеш ти. Как трябва да не бързаш да говориш, трябва да бъдеш бърз да слушаш. Какво да слушаш? Какво ти говорят хората? Това ли Господ има хората? Слушаш Него? Първо. И след това да говориш. И така Исаия казва така.
52-52 глава. Влезе в скалата и скри се в пръста поради страха от Господа. И поради славата на Неговото величие, защото Господ идва. Има един ден, който Господ идва със славата на величие. Ти трябва да се скриеш. Защото когато Той дойде, има нещо, което Той ще направи. Говориме си за Книга Откровение, за това какво ще стане, дали е дошъл Исус Христос, дали не е дошъл. Дайте да четем какво пише Библията. Какво ще стане, когато Той дойде? Поради славата на Неговото величие. Знаете, и гордите погледи на човеците ще се унижат, и високоумието на човеците ще се наведе. А само Господ ще се възцари в ония ден. В ония ден само Господ ще се възцари. Този ден още не е дошъл. Ние го виждаме навсякъде около нас. Гордите погледи на човеците си тук, високоумието на човеците си е тук. Този ден още не е дошъл. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига. Ако има нещо в тебе, което се надига, Господ днес иска да го изкара от тебе. Заради онзи ден, който Той ще дойде. И ще смаже всичко, което се надига. Тоест, Той иска ти тогава, в онзи ден, да бъдеш този, който няма да пострада от Неговото пришествие. Онзи, който може дори да възкръсне от мъртвите, ако вече не е неживите. И може да стои пред него, защото в него няма нищо, което се надига. Защото няма никаква гордост. Тук е смисъла на това, което Господ прави с всеки един от нас. Което Той го направи съвършено в своя Син, и което Той търси да го направи във всеки един от нас. Той ще да премахне всяка гордост, която човек има. Защото да, ние знаем, ние много често разбираме, всичко, което ни е дадено, всичко, което имаме, ни е дадено от Него. Всичко, което имаме, Той ни го осигурява. Но това не е достатъчно. Това не е достатъчно. Човекът трябва да се смири пред своя Бог. Човекът трябва да не пожелава нищо за себе си. Единственото, което да иска за себе си, е да не го пожелава. Това е, което Господ търси в моето и в твоето сърце. И Той, когато ти му дадеш право, когато ти му разрешиш, тогава кажеш: Господи, аз искам да бъда Твой. Ти му разрешаваш да го прави. Ти му разрешаваш да те хване и да те смири. И ако ти си уверен до край, праведният чрез вяра ще бъде. Ако ти си уверен до край, че така трябва. Сега, че излезе се е семето и ние семена паднаха край бурени. Помните? И това вика, трябва да го приемат, обаче, като настанат гонения, като настанат бурените не са гонения. Но едните, които не даваха плод и които се отказаха се, трябваха тези, които не ставаше гонения, се отказаха. Защото не си струваше чак и толкова. Обаче гонените не идват просто случайно. Това, което искам да видим, е, че Господ ги прави за него. Господ идва и проваля живота, за да може да види ти на какво уповаваш. Той го знае, че ти трябва да видиш. Това, на което уповаваш, ти трябва да го оставиш. Гордите погледи на човеците ще се унижат и високоумието на човеците ще се наведе. И само Господ ще се възвиси. И ако ти в този момент има нещо, за което съжаляваш, че го губиш, ти няма да можеш да го виждаш и няма да славиш Бога за това, че Той има. И че всичко се смачва. Не може да си представим какво ще бъде. Било много хубави текста. В Яков 4 глава 6 той казва, Той Господ дава една по-голяма благодат. Бог ме сгордили и се противи и ми смирени тогава благодат. Аз нямам никакво гордост за себе си. Какво Господ ще ми се противи на мен? Само като го прочетеш този, ти си викаш колко е хубаво, колко е непочтително. Не, този ти е предупредител, той те предупреждава. Господ се противи на гордиливите. Ако в тебе има някаква гордост, Господ идва днес срещу тебе и ти удрени шамар. Това, което очаква от тебе, достатъчно мъдър, да го накараш да ти даде още един. Господ да ти даде още един. Да си ми още. И това, което пророците ни казват, всеки път, когато всеки един от тях изпадаше в такова състояние. Когато това се случва, когато ти си в скръп, смири се пред Бога. Не прави нищо. Не негодувай. На Йоанн Господ му казва, добре ли да не негодуваш така? Да, добре, даже до смърт. Добре ли да не негодуваш? Два пъти. И уповавай на Бога. Чакай Господ. Тихо, тихо уповавай на Бога. Това е което. Когато идва скръп, Господ ти казва, Господ, има нещо да ти кажа. Това не ти е добре. Ако ти внимаваш, ако ти се смириш, ако ти не негодуваш против скръпта, има какво да научиш. Защото ако престанеш да бъдеш отговорен, когато ще престанеш да се против. И ако ти смириш, когато ще бъде добре. Защото ти се. Така. Връщаме нашата тема. Трябва ли всичко това да ни се случи? Исаия 53 глава, 2 и 4 до 4 писа. Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от сука земя. Това, което ви говорих в началото. Сега го просто го повтаряме на вас. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той беше презрян, и отхвърлен от човек. Отхвърлен от човек. Човек на скърби и навикнал на печала. Това е живота на Исус Христос. Повярвайте ми, много повече първите 30 години, отколкото следващите 3. Защото първите 30 години той трябваше да се смирява и беше смиряван. Със сигурност е бил смиряван от своя отец и никой не му обръща внимание. Вероятно баща му се отишъл някъде по това време. Какво му се налагало да ходи да работи, за да изхранва семейството си, защото е бил най-големият. Не знаем. Обаче правилата са били тогава в обществото. Той не е можел да живее друг живот, освен живот на един еврей, на момче, в ония години, на това място. И това, което четем в Исаия, е просто това, което ми писа какво е било. Бил човек на скърби и навикнал на печал. Като човекът, когато довръща хората лице, презрявам да е и за нищо го не счета. Той наистина понесе печалта ни със скърбите ни се натоваря. Има един стих, на който говоря за Исус Христос, за това, че той във всичко е бил като нас изкушение. За това, че това влязва да живее нашия живот, да види точно ние как живеем. За да не може никой да му каже, ето Господи, да, ти никой не си бил на моите дрежа да знаеш какво е. Така, не, аз съм бил на твоите дрежа. Даже ти ли си бил на моите? Ако сега ти кажа, че трябва отидеш да бъдеш разпънат на кръст, как ще го приемеш? А той го прие. Нали? Той го прие. Само че за да го приеме, дори тогава, когато до тогава му се искаше, това бяха всички тези години на възпитание, на смирение. Този, който беше направил звездите, облече една човешка дреха върху себе си, една човешка тяло. И го занесе на кръст. Цялото време, което трябваше да се научи да се смирява. Той знаеше кой е и знаеше защо трябва да го прави. Така, с скърбите ни се натовари, а ние го четохме за ударен, поразен от Бога и на скърбен. И така си представиш ли си себе си в тази роля? Тогава, когато хората около тебе те мислят за проклет. Тогава, когато те си мислят, ти си Господ, наистина, какъв я какъв така се занимава. А в този момент ти усещаш, че Господ точно това иска да направи с тебе, за да спаси. Представете на себе си в тази ситуация. Защото трябва. Защото трябва да представиш себе си. Защото така казвам Всевишният Превъзнесеният, който обитава вечността. Чието име е свято. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който съм съкрушен и смирен. Ние викаме Господ да дойде да живее в нас. Ние викаме Господ да бъде силен в нас. Само че той каза на Павел бе, на мощта, където силата ми е. Така съм действа. А ти трябва да бъдат сними, трябва да си дени. Трябва аз да направя дена си някакъв, защото ти ги искаш. И Павел му дава Петра в плата, той ги искаш. Може ще си три пъти, ще помоли да си ти дозна. Господ каза, доволно ти е моята благодат. Аз обитавам на високо и свято място още със сон. Амин, Господи, искам да обитаваш с мен. Няма нещо, което трябва да се случи. Трябва да бъдеш съкрушен и със смирение. Защото аз съживявам духа на смирение. И аз съживявам сърцето на съкрушение. И да пише в зелеса. Той живее с тебе, за да съживява духа на смирение и да съживява сърцето на съкрушение. Както това след се отправям към обак на Бога, искам Той да, да бъде силен в мен. Така не си говорим за това, колко е хубаво Господ да се смирява. Разбирате? Днес да не искам да, да ви настоя нещо и да ви карам да чувствате зле. Искам да се зарадвате за това, че Господ се занимава с това. Господ не ни остави. Но всъщност, ако ще внимавам толкова, ще видиш, че тогава, когато ти е добре, трябва да си по-оплашен. И така ще завършим с Филипяни. Втора глава, 5-16. Но искам преди да ви почитаме пак, преди да завършим с това, което той казва. И просто искам да почитаме заедно със същия дух, който Господ иска да почитаме. Ние вярваме в Исус Христос и той казва, този, който вярва в мене, като мене трябва да ходи. Нали? И казва, ако мене ме гоните, вас ще гоните. Това, което на мене ми се случваше, ще се случи на вас. И така трябва да виждам неговия живот. Точно през тази примера. През неговото страдание, през, неговото, през неговата скръб, през неговото смирение. Да видя как Господ ще ми води мене по абсолютно същия път. Защото няма как той да, аз да бъда благословен, без да бъда смирен. Няма как да стане. Първо аз трябва да бъда смирен, за да бъда изобличен, за да бъда изцелен. И след това трябва да бъда смирен, за да бъда благословен. Защото ако аз не се смиря и дойде благословение, точно на погуби. Гордостта веднага ще изригне отново обратно в мене. И аз ще изригне против Бога. Колкото да ни не искам да си го признае, не искам да мисля, че е възможно, обаче всъщност ние сме точно такива. Ние сме слаби хора, които сърцето е толкова болно, кой може да го познае тази слово. И когато ти не си смирен и Господ направи някакво чудо с теб, това може да ти погуби. Павел казва, да не се превъзнасям поради новото откровение, даде ми се трансплантат. Поради милост Божия да си даде трансплантат, за да не бъде за наземни. Това е какво те казва. Той се научи да се радва. Ние си говорим само за това, че Господ всъщност работи в скърбите сложни. Той работи с себе, с скърбите сложни. Видите, че ако Исус Христос трябваше да мине, ние също трябва да мине. Ние трябва да мине. Какво означава думите? Трябва да видиш кръста си да го носиш всеки ден. Нещо трябва да означава. И ние обикновено слагаме само толкова, колкото сме. Само толкова, колкото ми се иска. Господи, ако може толкова да е голям кръст. Хайде, толкова. А също трябва да решим, че той е решава как е колко е голям кръст, който има. И ако нещо нещо не случи, не са ли това така трябва. Последното нещо, което трябва да правя, да, да, бъде, да викам Господи, кажа, Господи, махни го това от мен. Но трябва да викам Господи, кажи ми защо се случва. Кажи ми какво трябва да може. Митяни 2 глава 5 дух, 16. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Имайте в себе си същия дух, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи рамето с Бога, но се отказва всичко. Неговото всичко е много повече от твоето. Много по-ценно от твоето. Отказвам всичко, като взе на себе си образ на Бога. И стана подобен на човек. Вижте, тези две неща са различни. Той става подобен на човек, че взима на себе си образ на Бога. Това не е едно и също нещо. Той стана подобен на човек, роди се в плът. Словото стана плът. Но освен това, че той стана човек като нас, той взе образ на слуга. И затова, според мен, този стих също говори за тези 30 години преди. Преди той гледа. Защото пише в тази история с 12 години, която отиде в Йерусалим, нали? Те му казаха, защо, нали, не чакат на мен, казват. И той тръгва с тях и пише, и се покоряваш. Той се научи да се покорява първо на своите родители, после на всички останали, накрая да умре за тези, които го разпъват. Така той взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човек. И като се намери в човешки образ, смени се. 30 години мълчание, 3 години служба на Бога и накрая кръстосна. Смени себе си, стана послушен на смърт на Христа. Нали, за да не кажа някой, а той Господ не може да разбере колко ми е тежко. И ние просто не знаем какво става. Когато ние говорим за Исус Христос, ние виждаме чудеса, изцеление, мъдрост от Бога, сила, страшни неща. Буря в езерото, смирява се всичко, възкресява се мъртви. И ние просто нищо не знаем. Ние виждаме само това, което е отвън. Ако искаш да видиш това, което е отвътре, това, за което Павел беше да говори да бъда съучастен в неговите страдания, да познае силата на неговите възкресение и така нататък. Той говори за едни страдания, които той става съучастен. Тогава разбираш отвътре какво става. И пак не разбираш всичко, там успяваш да разбереш до някъде. Кой е Господ, кой е направил? Кой е претърпял за това? Девета стих казва за това. Вижте, тук не става да има. Тук не се споменава. Чудо не се споменава. Възкресение не се споменава нищо. Споменава само неговото смирение пред Бога. И девета стих казва за това. За това Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго. Нали, Господ на горделивите се противи, на смирените дава благодат. В притчи казва преди възвисяване и възсмирение. А преди пропадане и въгор. И това е така. Той се смири и беше възвисен. Он, който беше смирен най-много от всички, повече от мене, аз никога не мога да бъде толкова смирен, колкото е бил той, той стана най-възвисен от всички. Никой не може да бъде възвисен, колкото е. Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се поклони всякото коляно от небесните и земните и подземни същества. Всяко коляно да се поклони на Исусовото. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Затова възлюбени. Затова, понеже виждате как Той се смири и затова Господ го възвиси. Понеже ние трябва да бъдем същите, той започва с това. Имайте в себе си същия дух. Това пътува ви, моите, били винаги послушни. О, да му говориш за мен. Били винаги послушни. Не само както при моите присъствие, но сега много повече при моите отсъствие. Изработвайте спасението си с страх и трепет. Днес, звучи ли ви този стих по нов начин? Какви дебати са водени в това? Изработите спасението си страх. Трепет, ама кой е това? Трябва ли сега да работим за спасението си? И така за тези после, и така за тези що си? А всъщност, ние пропускаме да видим какво означава страх и трепет. Откъде идва този страх и трепет? Защо го има този страх и трепет? Той е по-малко, по-нагоре го пише. Той говори за едно смирение, за едно покорство, за едно желание да се махне всяка гордост от твоето сърце. Аз се страхувам не за нещо друго, а за това, че моята гордост още е вътре в мене. Че Господ трябва да изкорени. Има едно нещо, което трябва да се изработи. И това е оният смирен човек, който е предал живота си на Бога. Това се нарича спасение. И това означава да го изработиш. Това означава ти да станеш този, който може да стои пред Бога. А не да си изработиш спасение. Както звучи на Бога. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, да желая това и да го изработи. Вършете всичко без роптане и без крепиране. Без роптане, без да ви дума, без крепиране. Много често крепиране към Бога. Защо Бог? Имаше даже един, който беше казал, Господи, не така. Има такъв стихър, да почини пророк. Господи, не така. За да бъдете безуховни и незлобни. За да бъдете. Целта е, виждате го, изработването на спасение. Това не е защо се спасен. А какво става, докато си на тази? За да можеш да бъдеш безукорен, незлоблив, непорочен, непорочен Божия чедър. Пред опако и извратено поколение. След ние, които идват и те удят шамар за това, че си вярваш. Как ти трябва да си безмоглив, не бива да отвръщаш, когато те удрят, ти да не можеш да бива с кулата да отвръщаш. Какво беше? Когато те хулят, какво правиш? Благослава. Един говори лъжи за тебе, ти можеш долу да не благослива. Днес имахме една дискусия с нашите ученици в България. Че, нали, някой ти прави мръсно и ти се мълтиш. А е на победа. Обаче всъщност Господ иска още повече. Не е доволен от това. Само да се мълтиш. Той иска да се моли за неговото добро. Да можеш да познае Бога, да се покая, да бъде спасен. Двамата заедно да пеете на небето. Слава на Бог. Божи чада след опакно и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Амин! Амин! Светила на света. Как ще светиш, като светило? Не мога да кажа, аз не мога да светя. Трябва Господ да дойде и да светне. Защото иначе в мене е тъмнина. Трябва Той да дойде. И аз трябва да остана този, който знае, че Той е който свети, а не съм аз. И затова трябва да смирение. Да Господ иска не да се смири, да може. Като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се хваля за деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. И казва Павел на Филипяните, той казва, ако вие не се смирите, ако вие не изработите спасението си, ако не изчезне от вас всяка гордост, ако не успея да ви обясня, че ви трябва да зарежете всяка гордост, всичко трябва да излезе от вашето сърце. Когато дойде Исус Христос, аз нямам на какво да се хваля. Това казва Павел. Искам да видите колко са всеобхватни нещата. Не става дума за някакви моменти на смирение. Смиряваме с тая дата, която ще почина малко, ще отиде някъде да разпиша. Просто иска да се смирени. Той иска да ни даде възможността да ни смири, да ни направи крок. Възможно и Божие. И аз би казал само Господи, благослови всички.
Каквото и да означава след днешното.